Magandang pagkakataong muli, mga kahoror. Naririto na naman po ang inyong humor horror queen, Miss Eternal, ang sosyal na mananakot. May bago tayong muling pagsasaluhan, isang putahing napakalasa. Tinitiyak ko na ito'y bagong kwentong manunuot sa bawat himay-may ng inyong katawan at gigising sa inyong medyo natutulog na dugo dahil sa ginaw ng panahon. Isang ina, isang anak, kapwa naghahanap ng pagmamahal, kapwa biktima ng magkaibang panahon, magkaibang sitwasyon, nagkatiyap at nagkatagpo ng hindi sinasadya, hindi inaasahan. Natikman ng anak ang kalingang hinahanap sa isang ina at naranasan ang pagtatanggol nito na tanging ina lamang ang makapagbibigay. Nasumpungan din ng inang ito na naghahanap, inang walang katahimikan. Nasumpungan niya ang anak sa katauhan ng isang batang nabubuhay sa hindi niya panahon. Subalit, naipadama ng isa't isa ang kanilang hinahanap. Ang inang ito ang gustong mag-alay ng pagmamahal at kalinga sa anak na hindi na nasilayan at nasubaybayan dulot ng isang trahedyang naganap sa kanyang buhay mahigit 100 taon na ang lumipas. Ang natatanging kasaysayan na ito ay aantig sa inyong mga puso at kakapulutan ng magandang aral para sa mga taong hindi marunong magmahal sa mga batang ipinagkatiwala sa kanila ng may kapal. Abangan ang espesyal na kasaysayang ito na aking pinamagatang ang diwatang mangkukulam. Good luck sa mga duwag.
Magandang pagkakataong muli, mga kahoror. Narito na naman ang inyong humor horror queen, Miss Eternal po, ang inyong soseng mananakot. Alam kong nagustuhan ninyo ang unang yugto ng ating bagong kasaysayan. At ngayon ay akin nang itutuloy ang susunod na kabanatang dalawa na aking pinamagatang ang diwatang mangkukulam! Ang nakaraan, si Efren ay isang batang ulila na inampon ng kapatid ng kanyang ina na si Aling Josefa. Itinuring ni Aling Josefa si Efren na para niyang anak, subalit si Mang Luis nakabiyak niya ay hindi kailanman naging magkiliw sa ampon. Bagkus ay lagi niyang ang kinakastigo kahit sa konting pagkakamali. Kaya lumaking hindi palagay ang loob ni Efren sa nagis ng sana ay mga magulang na niya. Nasanay din ang bata na tawagin silang tiyo at tiya lamang. Iyon naman talaga ang gustong mangyari ni pusong bato na si Mang Luis. Nagsimula ng mag-elementarya si Efren. Sila ay nakatira sa labas ng kagubatan. Ngunit bago ka makapunta sa bayan, ay wala kang ibang daraanan kundi ang pumasok muna sa gitna ng kapupatan. Naku, nakakatakot naman. Ano ba ang pinagmula ninyo at dyan kayo sumibol at nagparami? Kay laki-laki naman ang Pilipinas. Maagang natutong magsarili si Efren na pumasok at umuwi galing sa eskwela dahil na rin sa kagagawan ng kanyang tiyong si Askad. Gusto ko na talagang upakan itong si Mang Luis, mga kahoror. Isang hapon ay naligaw si Efren at hindi na makalabas sa isang parte ng gubat. Inabot na siya ng dilim, paikot-ikot hanggang may ahas na lumingkis sa kanyang mga binti. Sa habag sa kanyang sarili ay nasambit niya ang katagang inay. Kahit lumaking walang tinatawag na inay ang alam niya, ang inay ay parang si Wonder Woman na katulad ni Miss Eternal. Kayang gawin ng lahat para sa anak. Takbuhan ng mga batang nasasaktan, mga nagugutom at kung ano-ano pang kalungkutan. Nakigaya lang siya, kunyari may nanay siya. Malakas niyang sinambit ang katagang inay ng maraming beses sa kalagayang kawalan ng pag-asa, nang biglang bumitiw ang ahas sa pagkakalingkis sa kanya at siya'y nakakawala at nakabalik sa dating daan. Neben. Natagpuan ng mag-asawang Luis at Josefa si Efren. Ayan, napingot na naman ang batang makulit. Ito talagang si Mang Luis ay napakasalbahe. Nako, bata ka. Napakatigas ng ulo mo. At sinabi niyang gugulpihin niyang bata pagdating ng bahay. Tignan natin. Ngunit, sinasabi ko na nga ba sa kanyang paghakbang ay may bumagsak sa kanyang ulo at siya'y natolero. Buti nga sa'yo, loko. Nakaligtas tuloy si Efren. sa gulpi. Ang bata ay siyempre bata. Isang araw ay muli na namang gumawis si Efren sa lugar na kung saan siya ay naligaw. Wala talagang kadala-dala. hindi ako ang mamimingot sa'yo. Pipitikin ko na lang ang kuntil mo sa tenga. Makulit ka rin talaga. Kaya ka nauumbag ni Mang Luis. Habang sinusundan ni Efe ng napakagandang paru-parong asul, ay natigilan siya na mangha at nagulat. Anyari? Excited na rin akong malaman kung anong nangyari. Ano ang nakita ni Efren? Mukhang hindi ordinaryo ang kanyang nakita. Doon nagtapos ang ating chapter 1, hindi po ba? Anyways, ito na po ang pagpapatuloy. Nakaka-intriga talaga. At mula sa kinaroroonan ng batang si Efren, ay namalas niya ang mga taluktok ng mga gusali sa bayan, pati na ang imagine ang kanyang eskwelahan. Wow, talaga bawal yan sa LS, dito lang. May daan dito? Ang lapit. Bakit hindi nila alam? Ang manghang tanong sa sarili. Pinag-aralan ng bata ang patungong palabas at pabalik. Tuwang-tuwa si Efren sa kanyang natuklasan. Alam ko na, pero hindi ko ito sasabihin kay Tia. Baka malaman ito ni Tia. Pingutin na naman ako. Pinagbawalan niya ako lumis sa dating daan. Pero dito hindi ako mahuli sa klase at makakapanghuli pa ako ng paro-paro. Maglalaro ako dito pagkatapos ng eskwela. Isa kang henyo, anak ko. Oo, Efren, tama. Huwag mong ipagsabi. Iyon na ang daan na yan. Tatawagin nating... Ano ang gusto mong pangalan dyan? Sikretong daan. Iyong iyon na isaksak mo sa baga mo. Joke. Kinabukasan ay doon na nga nagdaan si Efren sa natuklasang lugar. Papasok sa eskwela at papauwi. Maaga pa ang bulong niya sa kanyang sarili at ang kanyang ginaway natulog sa isang sanga. Pagkaraan ng ilang minuto ay parang may tumapig sa kanya. Storba! Ngunit naisip niya, wala pala siya sa bahay. Papasok na ako. Salamat sa nga. Bye-bye. Mamaya dito ulit ako. Tutulog ulit ako. Sige, matulog ka dyan hanggang gusto mo. Sa kanyang pag-uwi ay malayang naglaro si Efren sa lugar na yon. Takbo dito, takbo doon, parang nakakawala sa kural. Panik sa mga puno para siyang si Tarzan. Walang alang chita. Ang ganitong klaseng pananakbo ay hindi niya magawa sa kanilang lugar. Hindi kita masisisi, anak. Baka kakasima kita ng alaskadong ngamain. Moments of freedom! Lumipas muli ang maraming araw. Ganoon nang ganoon ang aktibidades ng batang si Efren. Hindi niya pinagsasabi. Maging sa kanyang mga kalaro, ang munting sikretong lugar na kanyang natuklasan at inangkin ng lubusan ay totoong isinaksak pala sa kanyang baga. Walang personalan. Nasanay na siyang mag-isa. Ang pakiramdam niya ay ligtas. Naligtas na siya doon sa sikretong lugar. Minsan ay natukso siyang gumawi sa kabilang panig. Punta kaya ako doon. Tatandaan ko lang ang pabalik. Itong punong ito ang aking pantanda. Pero hindi ako maligaw. Tama, tatali ko ang panyong puti ko. Utak talaga, mautak ka talaga, munting bata batuta. Kumpiyansa ka, oh, sige. Hindi ka nakukontento. Habang palayo ng palayo ay nililingon-lingon niya ng tingin ng panyong puti para hindi siya maligaw. Tignan ko lang kung makita mo pa ang panyong yan pag dumilim. Muli na namang nagulat si Efren sa kanyang paglayo papunta sa dako paraon ay nakakita siya ng maraming puno na hitik ng mga iba't ibang klaseng prutas. Name it. Takang-taka siya. Natagpuan na lamang ni Efren ang sarili na nagpapasasa sa mga fruits. Kaingit naman, napakamahal ngayon yan. Alam kong matamis yan. Baka araw-arawin mo ay mabulok naman ang mga ngipin mo, anak ko. Magtututbrush ka bago matulog. Minsan ay inuuwian niya si Aling Josefa ng mga masasarap na prutas na iyon. Paisa-isa, dalawa, baka siya mahalata. Ang totoo, mahal na rin ni Efren ng kanyang tiya Josefa. Ang sinasabi niya ay bagay daw. Bagay na bagay daw. Kay Aling Josefa ang kumain ng frutas. Dahil siya ay nagkakaedad na, natutong magsinungaling at mambola si Utoy. Ang batang makulit ay wala ngang kakontentuhan at nag-explore pa sa naturang lugar. Hanggang matuklasan naman niya ang lugar na iniistambayan ng kanyang mga paboritong paru-paro. Kaya pala doon gumagawi ang paru-parong asul, andun pala ang kanilang hangout. Oo, Efren, alam ko na kung bakit. Nandyan ang pagkain nila. Isang katutak na mga bulaklak. Napakagaganda. Yan ang kanilang pagkain. Ang nektar nang gagaling sa bulaklak. At mula noon ay madalas nang manood si Efren sa mga nagkagandahang paru-paro. Psychological weakness ng bata ang paru-paro kasi hindi siya malaya kay Mang Luis. Wala kasing ibon, kaya paru-paro na lang. Kasi ang ibon may kantang, ibon mong may layang lumipad, ay paru-paro na lamang. Minsan, isang araw ng linggo ay napingot na naman at napalo si Efren ni Mang Luis. Si Aling Josefa ay dumalaw sa malayong kamag-anak na may sakit at hindi yata siya makakauwi. Sa kinabukasan na siya maaring bumalik. At sa sobrang takot ni Efren kay Mang Luis ay nagtatakbo siya sa kanyang sikretong lugar sa kagubatan. Hindi siya doon magugutom. Right? Madaming fruits. Hindi siya mauuhaw. Mayroong doong batis. Habang paiyak na hinihilot ni Efren ang masakit na tengang piningot at puwit na pinalo at sinipa, ay muling nasambit ang Inay! Inay! Sana buhay ka, Inay! Bakit ganoon siya, Inay? Nagsusumbong sa isang imaginary mother. Nagsusumbong sa isang inay na nasa isip lamang. Nakatulog sa kabusugan si Efren at nang magising ay magdidilim na. Nako po, paano yan, Efren? Paktaylo ka na naman kay Hitler. Ahala na, dito na lang ako. Total, sasaktan din lang ako. Bukas na ako uuwi. What? Are you kidding? Efren? Pero, teka, nasasabi mo lang yan dahil medyo hindi pa ganap na madilim. Baka mamaya ay aatungal ka, ngangalngal ka. At maya-maya nga, madilim, nakakatakot. Katulad ng dati ay narinig na naman ni Efren ang mga kalasngas ng mga hayop, mga ingay na naggagapang ang mga ahas, kobra at kung ano-ano. Sa takot ni Efren, kahit madilim ay pumanhik, nakakapakapa. Sa puno na kanyang tinutulugan, Inay, Inay, kung alam ko ba sasabihin ko lang, Inay, natulungan ako ng inay ko. Ngunit siya'y biglang nahulog sa puno. Wah! Kawawa ka naman! Si Efren ay bumagsak. Diyos mio, pagdakay tumayo si Efren, take note, hindi man lang siya na ano, anyare, parang may sumalo. Sabi ko na nga, tutulugan ako ni inay ko. Ilang sandali ay takot na takot ang mga insekto at hayop na lumayo kay Efren. Efren, bukod kang pinagpala sa batang lahat, hindi na ako matatakot, matutulog na lang ako. Andito ang inay ko. Bukas, dadating si Tia, bahala na bukas. Sa kabilang dako, wala si Aling Josefa. So, wala na rin pakialam si Mang Luis na hunyango. Bakit niya hahanapin si Efren? As usual, wala naman talaga siyang loob sa bata. Nagpapakitang tao lamang kay Aling Josefa. Ngayon, maari mong panalangin niya'y mawala na sa kanyang landas ang bata. Hindi maganda ang mga ganyan, Mang Luis. Tignan natin kung sino ang unang mawawala sa mundong ibabaw. Ang unang matitikbak, marahil ay ikaw, ulol. Hoy, ogag, mas nasa mabuting kamay si Efren sa gubat kesa makasama mo na kayo lang dyan sa bahay. Maghahanap ka ng dahilan para maumbag mo ang kawawang bata. Mas maganda ang desisyon ng bata batuta. kinabukasan. Dahan-dahang nanginginig sa takot si Efren na pumapanhik sa kanilang hagdanan. Sinalubong at sinayasan siya ni Aling Josefa na huwag lilikha ng anumang ingay. At huwag ka na lumapit kay tiyo mo. Baka mapagdiskitahan ka pa. Tumingin si Efren sa mga mata ni Aling Josefa upang iparamdam ang kanyang takot. Hindi anak, huwag kang matakot. May sakit si tiyo.
Oh, really?
Masakit ang puwet at tenga niya. Sinasabi ko na nga. Teka, Aling Josefa, anyari? Puwet at tenga? Bakit? Di ba type niyang manakit sa tenga at wet po? Ano yan? Karma? Alin kayang tenga? Both? B or one only? Hey, whatever? Left or right? Or... Nakakatawa talaga. All of the above. I couldn't care less, Mang Luis, but I wish... Karma yan. Tatlong araw na ay ganoon pa rin ang kalagayan ni Mang Luis. Still, I not care. Hindi siya makatulog at makakain sa sakit ng kanyang tenga at wet po. Parang kanta yun na. It goes like this. Di na makatulog, di pa makakain. Karma na talaga yan, Chong. Awa, lungkot, takot. Ang nararamdaman ni Aling Josefa at nasabi kay Efren na pag di gumaling si tiyo mo, hindi na siya makakapagtrabaho. Wala tayong kakainin, anak. Titigil ka na rin sa pag-aaral. Oh, kala ko concerned. Ikaw talaga, Aling Josefa. Magtrabaho ka kasi para di ka matakot mawala ng waswit na tagapagkain. Natigilan si Efren.
Iya, gusto ko pa po mag-aral.
Naisip niya na hindi na siya makakapunta araw-araw doon sa sikretong lugar sa gubat na kanyang natuklasan. Kaya naisip niyang kailangan gumaling ang kontrabidang amain. Ano nga ba ang magagawa ng isang paslit? Nung araw na iyon habang siya ay nasa sikretong lugar sa gubat, ay nasabi niyang,
paano na kami? Magugutom kami. Di na ako makakapasok. Inay! Inay ko! Pagalingin mo na lang si Tiyo, inay, kahit masama ang loob ko sa kanya. Kawawa si Tia.
At may naisip si Efren.
Teka, sabi ng teacher, masustansya ang prutas. Uuwihan ko si Tio para gumaling na siya.
Nilakasan ni Efren ang loob na inabot kay Mang Luis ang daladalang fruits. Wow! Hindi iyon tinanggihan ni Mang Luis. Nagwaw ka na naman, bawal yan sa LS ni Madam Isay. Ilang araw na siyang hindi halos kumakain. At nang makita ang prutas ay parang hayok na sinakpang ng mga yan. Sana ang ipin mo naman ng mabulok, Mang Luis. Tumbok, Efren, ang galing ng naisip mo. Ano kaya ang meron sa fruits na yan at biglang nagkagana kumain? si Mang Luis na askad. Kinabukasan ay sabay na nagising si Efren at Haling Josefa. Wala. Walang tiyo mo. Aba, asan? May nagsisibak ng kahoy. Si tiyo mo ba yun?
Nagsisibak nga po.
At sabay silang tumingin sa labas ng bahay. Oo nga, si Mang Luis parang nagdahilan lamang. Ngunit alam niyo ko nung nangyari, wala talaga siyang emosyon. Hindi man lang nagpasalamat, wala man lang sinasabing nakakaganda ng kalooban sa dalawang nag-alaga at nag-wish na siya ay mabuhay pa. Mga kahoror, sayang, sana yung fruits nilagyan ng lason. Kung nahabol ko si Efren, i-adulterate ko. Para matodas na si Mang Luis. Bad. Natutuwa ba kayo na gumaling ang salbahing ngamain ng ating bida? Pero huwag nyo na munang sagutin. Tatapyasin ko muna ito, ha? Naiinis kasi ako. Nawalan na ako ng ganang ipagpatuloy ang pagkukwento kasi gumaling si Mang Luis. Sige mga kahoror, out muna ako. Sa susunod, inyong abangan ng karuktong ng kasaysayan ito na aking pinamagat kang ang Diwatang Mangkukulang!